Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je da li zvanični Zagreb može prisiliti Sarajevo da pristane na promjenu izbornog zakona, za koji Hrvatska tvrdi da diskriminiše bosansko-hercegovačke Hrvate. Sagovornici su bili dva politologa, Žarko Puhovski iz Zagreba i Asim Mujkić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini, zašto predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prednjači u napadima na bošnjačko rukovodstvo ne prezajući ni od uvredljivih riječi, zašto Hrvatska ne priznaje hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, da li rukovodstvo Hrvatske podržava rehabilitaciju Herceg Bosne i osnivanje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Razgovaralo se i o tome koliko savez sa Miloradom Dodikom pomaže hrvatskom rukovodstvu i lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata Draganu Čoviću da se izbori za promjenu izbornog zakona. Da li Zagreb ima podršku Brisela za pritisak na Sarajevo? Da li promjene izbornog zakona, kako ga predlaže rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata, otvara put za formiranje trećeg entiteta, kao i o tome da li je kampanja Hrvatske kontraproduktivna s obzirom da umjesto popuštanja u Sarajevu izaziva sve veći otpor? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su posljedice žestokog pritiska koji posljednjih mjeseci zvanični Zagreb vrši na Sarajevo, tražeći da se promijeni izborni zakon koji prema tvrdnjama rukovodstva Hrvatske diskriminiše bosansko-hercegovačke Hrvate. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Puhovski, može li se reći da je sadašnji pritisak bez presedana u poratnoj istoriji odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine?
Nažalost, o tome nema ni govora. Bilo je već mnogo jačih pritisaka, ovo je zapravo relativno umjereno, odnosno ono što smo imali u nekoliko navrata zadnjih 20 godina. I s druge strane, za razliku od ranijih pritisaka, ovaj puta je hrvatska strana u bitnom pravu, bez obzira na krivi način na koji to pokazuje, tako da je situacija svakako drukčija nego ranijim slučajevima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću?
Pa, ako izuzmemo veliki pritisak koji je Hrvatska napravila prema Bosni i Hercegovini tokom ratnih godina, ovo je zaista jedan jači pritisak na Bosnu i Hercegovinu, sinhroniziran sa pritiskom koji dolazi iz Beograda, a riječ je o neravnopravnom statusu bosansko-hercegovačkih Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naravno, o tome treba razgovarati, no ono što u svemu tome bi trebalo od početka raščistiti jeste razumijevanje toga šta jeste vitalni nacionalni interes. Smatram da dosta nesporazuma koji ovih dana dolaze iz Zagreba i iz Mostara potiču od nejasnog razumijevanja toga što bi bio vitalni nacionalni interes koji bi trebao zaštititi i samim tim koji bi to bili mehanizmi njihove zaštite.
Gospodine Puhovski, da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini, što tvrde lideri bosansko-hercegovačkih Hrvata i rukovodstvo Hrvatske?
I Hrvatice i Hrvati su neravnopravni u Bosni i Hercegovini, o tom nema uopće spora. Jednostavni dokaz se vidi o tomu da je danas predstavnik hrvatske nacionalne pozicije u Bosni i Hercegovini gospodin Dodik. Ja ne vidim kakav bi drugi dokaz trebao za to, odnosno da netko ko figurira kao predstavnik hrvatske strane se ponaša neprijateljski spram hrvatske države i spram jednog dijela, značajnog dijela hrvatskog pučanstva u Bosni i Hercegovini. To je, po mom sudu, nedvojbena činjenica. To pak što se iz Hrvatske to koristi za poziciju koju bi pokojni Mao Tse-tung nazvao pozicijom malih imperialista paralelno sa Srbijom, što je kolega rekao, to je drugo pitanje za koje, međutim, potpuna nesposobnost bosansko-hercegovačkog vodstva da se bavi svojom državom u bitnome kriva, po mojem sudu, u ovom slučaju.
Gospodine Mujkiću, po vama, da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini?
Postoje elementi neravnopravnosti, svakako, s tim što kada govorimo o neravnopravnosti potrebno je uzeti više parametara nego što je izbor člana predsjedništva. Kada pratim medije iz Hrvatske, stječete dojam da zaista Hrvati jesu građani drugog reda, kao što stječete dojam prateći srbijanske medije da su Srbi u Crnoj Gori, da im je gore nego za vrijeme NDH, kako to oficijelna beogradska štampa govori. Koji bi to bili parametri? parametri. Dakle, potrebno je sagledati posjed nad kapitalom, zatim etnička distribucija kadrova i mislim da kada se iz te perspektive gleda, kada se uključi više parametara, da u stvari ne stoji baš da su Hrvati u tolikoj mjeri ugroženi. S druge strane, ponašanje sadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji po mom barem sudu nije napravio ni jedan pokušaj otvaranja mostova, nije učinio ni jedan značajniji iskorak da pokuša sa Hrvatima Bosne i Hercegovine otvoriti dijalog, svakako stoji. Međutim, i izbor člana predsjedništva bi se mogao vrlo lako riješiti. Postojali su ti prijedlozi da se u parlamentarnoj skupštini biraju predstavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, a ne direktnim izborima kako je to do sada slučaj. Dakle, postoje institucionalni načini, mehanizmi, postoje domovi koji se mogu time baviti, ali bojim se da postoji i neka druga agenda pomiješana, naravno, sa, što profesor Puhovski kaže, jel, nesposobnošću ljudi u Sarajevu da menadžiraju, tako kažem, političku krizu.
Gospodine Puhovski, mislite li vi ovo što kaže gospodin Mujkić, da treba uzeti i druge parametre kad se govori o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini?
O tom uopće nema spora. Nema spora o tome da Hrvati u nekim ekonomskim aspektima, odnosno hrvatska komponenta, stoji dobro. Međutim, stvari za nacionalnu samosvijest, a sad se o njoj ovdje radi, počinju političkim ustrojem zajednice. Uzmite primjer Španjolske. Da neko kaže Katalunija jest kao što jest ekonomski superiorno ostalim dijelovima Španjolske, pa što se onda buni? A odgovor glasi, mi se bunimo zato što nismo samostalni, što nam ne daje da uređujemo neke svoje poslove. Vi ne možete činjenicu bogatstva razmijeniti za političku simboliku koja je u samosvijesti nacija jako važna. To da se ovdje radi doista o jednom 19-stoljetnom modelu kolektivne svijesti nije opće sporno, ali to je nešto što je od preambule upisano u Dejtonski ustav i to je konstitutivno za Bosnu i Hercegovinu. Bio sam prvi koji je 95. skupa sa Zdravkom Grebom rekao da je to ustav, odnosno čitav taj sporazum, onda ovaj ustav, nešto što odlično funkcionira kao rješenje u smislu prekida vatre ili primire, ali slab mirovni sporazum, i to se pokazalo točnim jer se pokušalo riješiti problem na istim onim načelima na kojima je problem i nastao.
Gospodine Mukiću, imate li šta da dodate?
Na to bi možda dodao i sistematsko raskorjenjivanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koje se kroz dvojna državljanstva Hrvati izvode iz Bosni i Hercegovine. Bojim se da je i hrvatska zvanična politika tome značajno doprinijela.
Gospodine Puhovski, zašto predsjednik Hrvatske Milanović prednjači u optužbama koje ponekad zvaničnici u Sarajevu i Bošnjaci doživljavaju kao uvrede?
Teško mi reći, on prednjači u osudama i napadima na mene osobno, pa ne mogu biti sasvim objektivan. Drugo, pravo da kažem, nije me naročito briga što to zvaničnici u Sarajevu loše doživljavaju, njihov je posao da svašta gutaju. Mene brine to što takozvani obični građani, građanke Bosne i Hercegovine to doživljavaju s pravom kao uvredu, i to je ono što je pravi problem. Recimo, Milanović je sad prije 10 dana mogao mirno jasno reći, sukladno Dejtonskom modelu, građanska država u Bosni i Hercegovini moguća je tek kao rezultat dogovora sva tri konstitutivna naroda. I on je to politički gledano i rekao, ali to rekao na takav nepristojan način, da je uveo unutra sapune, parfeme i zapravo, to je ono što je važno, jedan set predrasuda što ih Zagreb i dio Hrvatske, ali prije svega Zagreb, ima spram Bosanaca, kako se to govorilo. Jer mi smo imali tu naviku da kad s nekim razgovaramo, nakon 5 sekunde znamo da je on iz Bosne, ali ne znamo je li ta osoba ovog ili onog etničkog ili vjerskog podrijetla, niti nam je to bilo dugo vremena naročito važno. Sad je postalo važno i ta predrasuda spram Bosanaca koji su dolazili ovamo decenijama još u Jugoslaviji, još u Austro-Ugarskoj, da pa će kao jeftina polukvalificirana, nekvalificirana radna snaga prije svega, se vraća kroz ove riječi čovjeka koji je notabene izabran kao ljevičar i socijaldemokrat, i to je doista skandal. I to je doista ova vrsta, to bih ja rekao, malog imperializma, citirajući Mao Zedonga. Tako se ne razgovara ni s kim, pa ni sa Bosnom i Hercegovinom. Da su 100 puta u krivu, tako se s njima ne razgovara. I onda ovako igranje na predrasude, kako si je Milanović dopustio, on je morao znati što govori, bar ja mislim da je morao znati, pa je, bojim se, Hotimić tako nešto rekao, doista izaziva veoma lošu atmosferu. jer onda razgovora nema. Ja mogu reći, poštovani gospodine, vi ste u krivu, ili mogu reći, vola jedan šut i ne priča gluposti. Sadržaj je zapravo isti, ali na prvoj razini smo mi ostali u komunikacijskoj zajednici, na drugoj ja onoga kog sam nazvao volom isključujem iz zajednice. I tako nešto je, bojim se, Milanović učinio.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o efektima žestokog pritiska koji zvanični Zagreb posljednjih mjeseci vrši na Sarajevo, tražeći da se promijeni izborni zakon koji prema tvrdnjama rukovodstva Hrvatske diskriminiše bosansko-hercegovačke Hrvate. Sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mujkić, kako vi gledate na izjave predsjednika Milanovića?
Pa vrlo slično profesoru Puhovskom, smatram da je, rekao bih, od 90-ih pa do danas, uz naravno kraće prekide, trajna karakteristika iz Zagreba i Beograda prema Sarajevu, kolonijalna, odnosno pogled sa visine, koji se naravno osjeti u Sarajevu. Osjeća se ta jedna vrsta pokušaja razvijanja nekog superiornog stava prema Bosni. Sjetit ćemo se izjava Franje Tuđmana, za koga je Bosna i Hercegovina kolonijalna tvorevina, ili Ćosića koji kaže da je to vještačka tvorevina. Dakle, to je sastavni dio nacionalističkog vokabulara koji se reproducira iz Beograda i Zagreba, i mislim da je ponovni uspon nacionalizma, jel' a kada govorimo o Hrvatskoj, to je svakako dolazak na vlast Karamarka i predsjednice Grabar-Kitarović, uklopio se taj jedan širi trend identitetskih politika putem kojih se pokušalo izdejstvati dodatni pritisak na Sarajevo, na Bosnu i Hercegovinu, da se ostvare određeni etno nacionalni ciljevi. Apsolutno se zalažem za ravnopravnost naroda, međutim, bojim se da je kod nas problem da se ta prava teritorializiraju, i mislim da je u ovakvim novim okolnostima geopolitičkim otvoren prostor za takvu vrstu povratka etnonacionalizma. To nije samo vezano za Bosnu i Hercegovinu, nego sve te ranjive multietničke države su se našle na ovaj ili na onaj način izložene udarima etnonacionalizma, što izvana, što iznutra i u kombinaciji. Govorimo o Crnoj Gori, govorimo o Makedoniji, koje, evo dok pričamo, trpe vrlo slične pritiske od drugih homogeniziranih, takozvanih stabilnih, sređenih nacionalnih država.
Gospodine Puhovski, da li rukovodstvo Hrvatske prečutno podržava rehabilitaciju nekadašnje Herceg Bosne i zalaganje lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata za treći entitet u Bosni i Hercegovini?
Po mojem sudu nema ničeg logičnijeg, objektivno govoreći, nego da u zajednici koja ima od pretpostavki svojih po Daytonu tri konstitutivna naroda postoje i tri entiteta. To nije učinjeno i sad je to teško vratiti. Ne vidim po čemu Herceg Bosna gora tvorba od Republike Srpske, na primjer. Međutim, sad se to ne može više učiniti na ovakav način, i oni koji to zagovaraju su naprosto u krivu iz dva razloga. Prvo, ovog realističkog, pragmatičkog, jer to nije praktički moguće provesti. A s druge strane, zato što kad o tomu govore, jednako kao i braća i sestre u Srbiji, nemaju snage osuditi zločine koji su činjeni u Republici Srpskoj, odnosno u Herceg Bosni, kao što ni u Sarajevu nemaju snage ozbiljno osuditi zločine koje su muslimanske postrojbe iz Bosne i Hercegovine i iz inozemstva činile nad hrvatskim i srpskim življem. Najbolji primjer je stanoviti Mlačo u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, koji danas funkcionar, iako je doista imao pravi konclogor na svojem području, bio je nakon toga čak i gradonačelnik grada u kojemu imao taj konclogor. Dakle, sve tri strane su tu krvave pod kožem, sve tri strane su se ponašale po istom modelu. Tamo gdje su jači, bili su isti kao oni drugi gdje su bili jači na drugom području, s tim da je srpska strana na većem broju područja, na širem području bila jača, ali imala više oružja. To je gruba procjena koju ja imam. U toj situaciji, dakle, se ne radi uopće Herceg Bosni, nego se radi o naprosto tomu da je skandal to kako se Komšić ponaša i to kako neopisivo, nepametno, sadašnje bošnjatsko političko vodstvo SDA gura hrvatsku nacionalnu skupinu u zagrljaj Dodiku i sebi nevjerojatno otežava situaciju, osim ako se doista ne radi o tomu da je babo ostavio Bosnu i Hercegovinu Turcima u amanet pa će oni to riješiti, ali to je potpuno nerealistično.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da rukovodstvo Hrvatske prečutno podržava Herceg Bosnu i treći entitet?
Ne eksplicitno, namjesto Herceg Bosne donekle teritorijalizacija, etnoteritorijalizacija jeste provedena. Federacija se sastoji od dva, da tako kažem, multietnička i 8 monoetničkih kantona. Dakle, postoji ta vrsta teritorijaliziranog etničkog prava i ono može da ide dalje ili ka zaokruženju, ka entitizaciji ili ka obesmišljavanju etnoteritorijalizacije. Ja se nadam da će ići ka obesmišljavanju i ne bi trebalo na temelju postojećih okolnosti da donosimo sud da je ovaj pravac kretanja nužan. Osim toga, postoji značajan broj ljudi u ovoj zemlji koji se etnički ne identificira u ovom smislu. Taj broj, on je možda mali za evropske razmjere, ali definitivno za Bosnu i Hercegovinu on broji nekoliko stotina hiljada ljudi. Definitivno govorimo o tome da je Bosna bila i ostala jedno pluralno društvo i da će upravo na temelju kretanja na terenu biti potrebno naći mjesta i za dobar dio građanstva koji se ne vidi i ne identificira u ovim kategorijama. Želim vjerovati da će etnoteritorijalizacija biti u narednom periodu obesmišljena, osobito kako budemo išli, a očekujem da hoćemo, u smjeru evropske integracije.
Gospodine Puhovski, u kojoj mjeri savez sa Miloradom Dodikom pomaže Draganu Čoviću i hrvatskim liderima u nastojanju da se promijeni položaj Hrvata?
Vjerojatno im ne pomaže puno u nastojanju da se promijeni položaj Hrvata, ali im pomaže u nastojanju da se blokiraju neki pritisci sa većinske bošnjačke strane i o tomu se sad radi, dakle to je taktičko pitanje. Hrvatsko političko vodstvo nije imalo drugog načina da izađe na kraj s ovim problemom, a s druge strane, baš nepametno ponašanje Komšića je dodatno jačalo poziciju Čovića i društva koji su već zadnje 3-4 godine imali dosta ozbiljnih poteškoća unutar hrvatskog korpusa. Ali u ovoj situaciji kako se sad pojavila, Čović opet ostaje na neki način svjetionikom za značajan broj hrvatskog pučanstva u Bosni i Hercegovini i to nas onda vraća natrag u 90. godine i to sad treba otvoreno reći, to jest bit Daytona. Nažalost, bit Daytona je bila baš to etno-političko pa onda i etno dijeljenje naroda Bosne i Hercegovine.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na ovaj savez hrvatskih lidera i gospodina Čovića sa Miloradom Dodikom?
Ovo sadašnje savezništvo na jedan tragičan način podsjeća na ono savezništvo 93. godine kada se u Bosni i Hercegovini konstituiraju dvije paradržave, Herceg Bosna i Republika Srpska. Mislim da je cilj tog savezništva nizom opstrukcija ne samo utjecati i vršiti pritisak na bošnjačku etnopolitiku, nego i kroz te opstrukcije pokazati da je ovakva Bosna i Hercegovina nemoguća država, te da je potrebno izaći u susret nekim od zahtjeva koji postavljaju Dodik i Čović.
Gospodine Puhovski, ima li Zagreb podršku Brisela za sadašnji pritisak na Sarajevo?
Ne vjerujem da ima podršku, ali sigurno se niko iz Brisela u to neće pačati, jer Brisel ima sasvim druge probleme. Momentalno je politika proširenja potpuno u zapečku interesa briselske politike. Jednostavno rečeno, barem 10 godina ni jedna nova članica neće ući u Europsku uniju. Tamo ni da su spremne, Europska unija nije spremna, a uglavnom kandidatkinje nisu ni spremne. U Briselu je prihvaćeno da je Hrvatska ovlaštena uglavnom za posredovanje prema takozvanom Zapadnom Balkanu i ono što je političarima i u Sarajevu i Beogradu teško progutati je činjenica da put u Brisel ide kroz Zagreb, kao što je Zagreb svojereno morao prihvatiti da put u Brisel ide kroz Ljubljanu. To su, nažalost, ili na sreću, kako se uzme, geopolitičke činjenice. Dakle, Europska unija tu naprosto ne igra nikakvu ulogu. SAD za vrijeme Trumpa nisu igrali nikakvu ulogu jer Trumpa nije ništa zanimalo, uglavnom osim Kine i djelomično Srednjeg Istoka. Pitanje je hoće li se sad sa Bidenom nešto promijeniti, to jest hoće li imati dovoljno motiva da se uplete američka politika u ove stvari. A ponovit ću nešto što govorim već 15 godina, budući da se pokazalo potpuno nesposobnim političko vodstvo Bosne i Hercegovine sve tri nacije, jedini način rješenja jest da šef State Departmenta SAD zatvori sve te predstavnike na 15 dana ili na tjedan dana u neki zamak ili negdje, da ih natjera da prihvate novi model i da im obeća da će na potpisivanje doći predsjednik SAD. Ali nema realne vjerojatnosti da bi se to dogodilo, tako da ostaje sadašnje loše stanje dalje po mojem sudu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o efektima žestokog pritiska koji zvanični Zagreb posljednjih mjeseci vrši na Sarajevo, tražeći da se promijeni izborni zakon koji prema tvrdnjama rukovodstva Hrvatske diskriminiše bosansko-hercegovačke Hrvate. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mukiću, mislite li vi da Zagreb ima podršku Brisela za sadašnji pritisak?
Pa mislim da je ta podrška ograničena. Hrvatska vrlo teško može tražiti neka vrsta zaštite kolektivnih prava, a da se individualna prava stave u drugi plan. Nama je jasno stavljeno do znanja kada smo ulazili u ove promjene izbornog zakona i rasprave oko toga, da svaka promjena mora uvažiti princip evropske stečevine, dakle mora biti usklađena sa fundamentalnim ljudskim pravima i slobodama. Mislim da je to crvena linija koju Brisel neće. Zbog toga i ova inicijativa koja je nekoliko puta pokretana iz Zagreba preko svojih predstavnika u Briselu nailazila na, neću reći ignoranciju, ali upućivano je na doradu, što bismo mi rekli. I mislim da se u stvari u tome i krije uspjeh dogovora ili reforme kada je u pitanju federacija barem Bosne i Hercegovine, ako ne i cijela Bosna i Hercegovina, iznalaženje tog delikatnog balansa između individualnih i kolektivnih prava.
Gospodine Puhovski, može li se naći rješenje izbornog zakona koje će onemogućiti da Bošnjaci biraju Hrvatima člana predsjedništva, a da se promjenama izbornog zakona ne otvara put ka osnivanju trećeg entiteta čemu teži HDZ Bosne i Hercegovine?
Ponavljam opet, ja ne mislim da je treći entitet nešto zlo po sebi, ako nisam za to. I ne mislim da to treba kao sliku đavolju na zid nalijepiti da bi se drugi plašili. Meni se čini da je put moguć dvojak. Ili tako da se funkcija predsjedništva svede na protokolarnu razinu, kao što mnogi predsjednici država u svijetu i Europi imaju, a da onda ostanu ojačane parlamentarne strukture gdje se onda ti odnosi mogu lakše ustanoviti. Ili s druge strane, da se formuliraju načela, kao što je već bilo dva put pokušano, izbornog zakona, ali sve to ovisi o nekoj razini povjerenja. Tog povjerenja nema, to ovdje je problem. I tu je jedna vrsta zločina koju je učinio sadašnji takozvani hrvatski predstavnik u predsjedništvu, jer je on dokrajčio zadnje elemente povjerenja koji su postojali u odnose među dvijema nacionalnim strankama. I drugo što mi se čini, uništio je zadnje elemente povjerenja u građansku soluciju. Jer je prevarom njegovom i SDP-a građanska solucija svedena na majoriziranje uvjetima koje manjinska skupina se nalazi doista u neugodnoj poziciji i gdje se onda, kad bude izabran Komšić, on dodatno dokazuje protuhrvatskim postupcima. To je nešto što je neprihvatljivo i dok to postoji, dok se povjerenje spušta, teško je institucijski rješavati stvari. Potrebna su nova vodstva političkih stranaka koja bi bila spremna pokazati suradnju, bila bi spremna, što bi se reklo, okrenuti leđa u ovom dobrom smislu, da okrenem nekom leđa jer se ne bojim da će me napasti drugoj strani, pa da onda nekakvi mali koraci ka povjerenju se počnu razvijati, ali za to treba godine i godine, bojim se.
Gospodine Mujkiću, mislite li da se može naći rješenje da Bošnjaci ne biraju Hrvatima člana predsjedništva, a da to onda ne otvara put za treći entitet?
Pa naravno da se može naći, ali naravno moramo imati u vidu ovo što profesor Puhovski govori, da je narušeno povjerenje. Dakle, povjerenje je potrebno vratiti, rješenje se može naći, ali nam zato trebaju nove ličnosti, odnosno nove političke snage. Postoji niz institucionalnih aranžmana koje bi mogle da premoste ove teškoće, ali bojim se da ove poteškoće nisu jedini problem. Mislim da se kroz potenciranje izboru člana predsjedništva u stvari pod tim se razvila jedna sasvim drugačija politika. Politike u stvari govorimo to u množini koje slijede određene nacionalističke pristupe u svemu tome. Dakle, postoje rješenja, ona mogu biti jednostavna i bila su. Vi imate u opticaju sada ta rješenja, ali nažalost mi imamo jedan takav sistem, etnopolitički sistem koji vas tjera da političkog suparnika nadglasate, da više zastrašite svoje potencijalno biračko tijelo. Dakle, postoje način da se to riješi, ali mislim da bez određene pomoći međunarodne zajednice do tog rješenja neće doći.
I na kraju, gospodine Puholski, da li je način na koji Hrvatska danas vrši pritisak kontraproduktivan, jer umjesto popuštanja druga strana samo ima veći otpor?
To je teško reći, zato što nacionalističke politike, tako je sad i u Hrvatskoj na djelu, naravno žive upravo od sukoba. Prema tomu ja izazivam sukob druge strane da bih dokazao svima kako sam ja kao vođa potreban da branim svoju stranu od njihovog pritiska. I ono što je pritom uvijek u igri je pretpostavljanje homogene nacionalne strukture, koja nikad i nigdje nije postojala osim u Islandu, koja je etnički čista nacija, ali svi se ponašaju kao da ona postoji, pa onda možete manipulirati pritiscima na našu stranu. Tako da Hrvatskoj ovo ne šteti. Ono što je za Hrvatsku sad problem je nešto drugo. Hrvatska ima 1010 km granice sa Bosnom i Hercegovinom. To je najduža vanjska granica Europske unije. Hrvatska će za 2 godine vjerojatno ući ili 3 u Schengen, ovisno kako će se stvari razvijati. Tada će Hrvatska imati mogućnost činiti na granici zapravo što god hoće. Ali ona neće htjeti činiti mnoge stvari zato što na oba dvije strane granice, u više od polovine dužine te granice, na oba dvije strane granice etničko-hrvatsko stanovništvo. I tu će biti veliki poteškoća za ovaj nacionalni koncept, tako da će on sam u sebi u Hrvatskoj doći u ozbiljne poteškoće u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, a da dolazi u Bosnu i Hercegovinu na poteškoće, o tomu naravno ne treba ni govoriti, jer tamo se radi o tomu da većinska nacija ima nesposobno političko vodstvo. Sva su politička vodstva nesposobna, ali bošnjačko je daleko najnesposobnije. To je jedina država, osim Sjeverne Koreje, još 2-3 postsovjetske republike koja ima sina koji je naslijedio oca u demokratskim uvjetima. I to je dovelo do katastrofalne situacije jedne većinske skupine koja bi trebala predlagati rješenje, trebalo biti rezervar perspektive koja to nije u stanju. Onda ovi drugi preuzimaju, naravno bez uspjeha, ali barem pokušavaju preuzeti njezinu funkciju. To onda dolazi do zbrke.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da je ovaj veliki pritisak kontraproduktivan i da izaziva samo otpor?
Apsolutno. Pritisci iz Zagreba, stalni pritisak iz Beograda, apsolutno ne doprinose otvaranju povjerenja, odnosno radikaliziraju dodatno bošnjačko rukovodstvo i ono se ponaša dobrim dijelom ovako kako je profesor Puholski govorio. Nažalost, u širem regionu vlada populistički nacionalizam i jedno vrijeme on će trajati, ali mislim u dugoročnom smislu da od tih politika neće biti ništa. Evo, vidimo da se stanje može promijeniti i u Mađarskoj, imaju naznake za neke promjene. Mislim da će Evropska unija se konsolidirati u predstojećem periodu, pa tako i njena uloga u Bosni i Hercegovini ojačati i imati nekog smisla.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala puno.
Hvala gospodine Puholski.
Molim lijepo i sve dobro.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Asim Mujkić, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Puholski, dugogodišnji profesor filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ovaj i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav, do narednog slušanja. Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Zatvaranje, gubitak posla, izopštenost. Pojmovi koji se često spominju u vezi sa položajem mladih u celom regionu, ali i u Evropi. Pandemija je dovela do značajne nesigurnosti kod mladih, a šira zajednica se ne snalazi baš najbolje u pronalaženju odgovora na njihove brige. Ni u prethodnim godinama mladima u regionu nije bio lak položaj, ali izgleda da ova godina stvorila je novu generaciju mladih, a to je karantin generacija. O društvenim i ekonomskim posljedicama pandemije još se vode debate, ali ono što je sigurno da su upravo mladi ti koji su dobrim delom na gubitku. Možda su se lakše snosili sa zdravstvenim delom pandemije, ali njihov socijalni položaj je u velikoj meri uzdrman. Ovo pokazuje istraživanje krovne organizacije mladih Srbije. Ova organizacija, poznata po skraćenici KOMS, sprovela je istraživanje među mladima i prema rezultatima nešto više od 40% mladih u Srbiji nezadovoljno je reakcijom države na epidemiju koronavirusa tokom vanrednog stanja u martu ove godine, a skoro 60% njih nezadovoljno je postupanjem državnih organa po okončanju vanrednog stanja, odnosno od maja do septembra. Šta ih najviše brine? Kako vide budućnost? Hoće li pandemija samo ubrzati njihov odlazak mahom u zapadnoevropske zemlje? Na ova pitanja tražimo odgovore. Sa vama je Norbert Šinković.
Slušate Glasom mladih.
Svetlana Paramentić je 26-godišnja devojka iz Novog Sada. Ona je krajem leta ostala bez posla. Usred pandemije, osim brige za sopstveno zdravlje i zdravlje porodice, dobila je još jedan zadatak, da nađe način da stvori sebi prihode. Ona je samo jedna od onih mladih u Srbiji koji su baš zbog epidemije bolesti COVID-19 ostali bez posla. Ona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da iako se brzo snašla, i tekako osjeća teret krize.
Smatram da je pandemija postavila mlade u jako nezavidnu situaciju jer ih je načinila, tako reći, glavnim krivcima za širenje zaraze. Ne shvateći da, na primjer, dosta mladi iskazuju nesigurnost, zabrinutost, strah da se neko njihov bližnji ne zarazi. I da je to zapravo glavni strah koji su sve vreme osjećali i pokazivali su sve vreme da je to nešto što ih najviše boli i tišti i samim tim su mentalno bili mnogo više, kako da kažem, doveli su do toga da se oni sami zatvaraju, da se čuvaju zbog svojih roditelja, baka, deka i tako dalje. Sa druge strane, naravno, postoje i oni koji nisu pazili, oni koji su gledali na to kao na prehladu, ali je veći broj bio zapravo njih koji došli su do tog mentalnog zatvaranja potpunog i otuđivanja od ljudi drugih samo da bi na neki način zaštitili druge ljude, a ne sebe.
Kako ti vidiš? Kuda vodi ovakav dijalog?
Pa mislim da prvenstveno nikome ne ide u prilog ovakav dijalog i mislim da bi trebalo da postoji više solidarnosti kako sa strane institucija, vlasti i tako dalje prema mladima, tako i obrnuto. Konkretno kada govorim na primjer o svojoj situaciji, jer ja sam preležala COVID, nisam ni znala da sam ga preležala, ali zbog trenutne situacije, na primjer, ja svoje roditelje nisam videla 6 mjeseci i znam dosta svojih prijatelja, okruženja koji nisu odlazili svojoj rodbini, familiji, starim ljudima zato što znaju da su ugroženi i zbog toga mislim da je odgovornost na individualnoj osobi, bez obzira na druženje, bez obzira na potrebu da nekoga vidimo, da nekoga zagrlimo, svi smo na neki način shvatili da to moramo staviti u drugi plan. I mladi ljudi kojima je, na primjer, ja kada sam pričala sa psiholozima, sociolozima, ono što je njima zapalo za oko jeste da je mladima bilo najteže u smislu promjene života. Zato što su oni odjednom bili zatvoreni, oni koji su navikli da istražuju, da izlaze, da se druže, što naravno nije ni osnovna potreba kao nešto što mora da se dešava, ali za njih je to bio ogromna promjena. Stariji ljudi, njihovi roditelji, zaposleni su, odlazili na posao, samo su se pridržavali mera. Mladi su sa druge strane i prestali da imaju predavanja na fakultetu i prestali su da idu u srednju školu, osnovnu školu već koje su razredili godina i zbog toga mislim da je njima na neki način bilo najteže u tom korpusu, pored naravno starijih ljudi koji su za vreme, na primjer, policijskog časa morali da budu konstantno zatvoreni. I mislim da niko to ne gleda, kada govorim niko, mislim na ljude koji su stariji sa te strane, zato što ne misle da je tako lakše, jer se ne izlažu svim tim okolnostima i opasnostima, ali sa druge strane mislim da je preko potrebno da se izlažu kako bi naučili da poštuju mere, kako bi naučili da paze na sebe, jer evo prvo ja kada sam se zatvorila i rekla neću nigde da izlazim, samo ću da izađem do prodavnice i to je to, shvatila sam da to dosta uticalo na moje mentalno zdravlje, jer nisam znala, jednostavno kao da ponovo učite tu socijalnu komunikaciju i konekciju sa ljudima, mnogo vam je teže da pogledate nekoga u oči jer niste navikli, jer tipa 2 mjeseca budete zatvoreni ili nešto slično, i jednostavno mislim da moramo da se prilagodimo toj novoj normali, šta god ta nova normala značila, pošto ovo će još da traje, a ljudi čekaju samo kraj.
Kako je epidemija uticala na planove? Da li vidiš suštini u kom pravcu ovo ide?
Promenilo je dosta stvari, ali prvenstveno na tom mentalnom nivou, i mislim da je dosta uticala, na primer, na to da kada ste nekako sami i kada ste kod kuće i kada imate mnogo vremena da razmišljate o nekim stvarima, onda se i pogledi na svet i na razmišljanja potpuno promene. Čist primer, ja sam u jednom momentu imala ispraćaj drugarice da se vraća u Hrvatsku i nas nekoliko je trebalo, znali smo, svi poštujemo mere, to je to, da bih ja sat i po vremena pre nego što treba da odem saznala da sam bila u kontaktu sa osobom koja je bila zaražena. I ja u tom momentu meni je najveća briga šta ću ja obući, i čujem to i sedam na krevet i kao, ja ne idem nigde, ja nikoga neću vidjeti naredne 2 nedelje zato što moram. I tu kreće neka vrsta anksioznosti, tu kreće panika, tu se odmah razmišlja drugim ljudima i tako dalje, ceo taj proces. I zato kažem da mislim da smo svi došli do toga da smo shvatili da je zagrljaj mnogo bitniji od nekih drugih stvari, da je bilo kakav kontakt mnogo bitniji i da jednostavno poštujemo tuđe zdravlje koliko i naše.
Pa u kojoj meri epidemija ubrzava ili usporava odlazak mladih iz Srbije?
Konkretno u mom okruženju mislim da je dovela do usporavanja, zato što kada dođete do toga da ne možete često vidjeti svoje roditelje, porodicu i tako dalje, mislim da se malo, kako da kažem, dođe do promjene mišljenja, razmišljanja u tom pravcu odlaska, zato što onda shvatimo koliko i u ovoj situaciji kad smo jako blizu i kada smo tu ne možemo da vidimo nekoga, i da nekako to vrijeme prolazi, brinemo za tuđe zdravlje, brinemo šta će da se desi, da li ćete nekoga vidjeti sljedeće godine, što je jako kritično. Ali sa druge strane ima onih koji se pripremaju na odlazak, jednostavno koriste ovo vrijeme, kupuju ovo vrijeme da možda sebe usavrše u nekim pravcima ili nešto slično. A ono što mene na neki način najviše boli kada govorim o institucijama i uopšte o vlasti jeste da kada se posmatra ceo ovaj tok od marta, mislim da su mladi izgubili poverenje ne samo u vlast kao takvu, već u krizni štab, u lekare, u svaku moguću informaciju, samo zato što upravo su gledani kao trošak i u njihovo obrazovanje nije uvedeno ta, da kažemo, politička pismenost, medijska pismenost. Jednostavno, jako su izgubljeni, ne znaju kome da veruju. Znaju da je lekar uvek bio ta osoba koja odete, obratite se i dobijete informaciju. Vi dobijete na televizoru Nestorovića, pa dobijete Kona, pa dobijete Tiodorovića. Vi ne znate kome više da verujete, ne znate gde da se obratite. Čitate razne komentare na internetu, pijete ko zna kakve vitamine i ne možete, na primjer, ni da dođete do svog lekara. I naravno da se osjećate bezvoljno, da se tu javljaju placebo efekti i tako dalje i tako dalje. I onda kad neko sagleda sa te strane sve to, zašto neko ne bi otišao iz ove zemlje. Ali sa druge strane, kao što sam i pomenula, to mentalno zdravlje, uopšte ta promjena percepcije života dovodi do toga da se možda samo zauzmemo za sebe, da pazimo na ljude oko sebe i da gradimo nas. Sad, da li će to biti u Srbiji ili ne, to je druga stvar, ali vidjet ćemo nakon pandemije, ko zna. Neko čak i uspio tokom pandemije da ode, na primjer, studenti na Erasmus ili neko slično putovanje, tako da ljudi nailaze na načine i trude se. Ali je naravno ovo vrijeme kada stvarno treba preispitati sebe i treba naći taj neki svoj put.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Mladi kao posebna društvena grupa duboko su pogođeni tokom pandemije. Prema Departmanu za ekonomske i socijalne poslove Ujedinjenih nacija, Mladi ljudi mogu imati ključnu ulogu kako u upravljanje krizom, tako i u oporavku nakon krize. Ali šta se dešava u trenutku krize? Međuagencijska mreža za razvoj mladih te međunarodne organizacije, odnosno Ujedinjenih nacija, sugeriše da mladi već sada doprinose podizanju svesti o pandemiji i jačanju veza. I ta organizacija ističe da je od presudne važnosti prepoznati i kakve utice pandemija ima na mlade ljude i njihova prava, kao što su pravo na zdravlje, sigurnost, zaposlenje, obrazovanje, učešće, inkluziju, mir i sigurnost. Krovna organizacija Mladih Srbije je posvetio jedno istraživanje pitanjima pandemije COVID-19 i time ukazao na značaj ispitivanja i istraživanja posljedica pandemije na mlade. Istraživanje se bavilo uticajem COVID-a na mlade tokom vanrednog stanja u Srbiji, koje je trajalo, kao što smo rekli, od marta do kraja maja, ali i uticajem epidemije nakon tog perioda sve do septembra. Više od 1000 mladih ljudi je anketirano, objašnjava programska saradnica KOMS-a Anja Jokić u razgovoru za naš podcast.
I negde kao najbitniji zaključak bi istaklo prvo da to zaista mladi jesu strahovali prvo za drugi, a to je možda nešto što uglavnom je nepopularno mišljenje, odnosno ne predstavlja stvarnu sliku, a to da mladi zapravo brinu za svoje bližnje, za svoje najbliže prijatelje, porodicu i tako dalje, pre nego za sebe, i to negde nama je statistika je i pokazala, dakle da su oni u tom smislu osjećali veću zabrinutost, također da su oni bili zabrinuti za svoje pravo na rad, za svoje pravo na obrazovanje, obzirom da i tržište rada i obrazovanje dosta su bili izmenjeni u toku pandemije. Tako da možda neki sad također da osim što su brinuli za druge, oni su se veoma pridržavali mera, negde to nije bilo u skladu sa onim kako su mladi bili predstavljeni u medijima kao najneodgovornija grupa građana i građanki, gde je naša statistika pokazala da se oni zapravo jesu pridržavali i mera fizičkog distanciranja i mera zabrane okupljene i tako dalje.
Kada govorimo o onom segmentu koji se odnosi na obrazovanje, videli smo da posebno su oni bili ugroženi koji su u manjim sredinama. Šta je ono što vi vidite u tim podacima? Koje su vaše preporuke? Šta možemo učiniti s obzirom na to da će ovaj period očigledno da se prolongira i najverovatnije će i naredna godina mahom biti u znaku online nastave ili online aktivnosti?
Pa onako vidimo nešto što može biti problematično. Prvo zato što pravo na obrazovanje imaju svi mladi. Kažem mladi zato što uglavnom se kategorija koja potpada pod mlade obrazuje, posebno kada je reč o srednjoškolskom i donekle osnovnom obrazovanju, isto tako i visokom fakultetskom. Ali da, može biti problematično zato što to neko obrazovanje koje je obavezno, ne mogu da dobiju svi mladi ljudi, posebno oni koji dolaze iz nekih manjih sredina, kao što si napomenuo, i može se pretpostaviti da su to i neke najugroženije kategorije mladih. Dakle, verujemo da i u gradovima postoje mladi ljudi koji prosto nemaju uslove da prate online nastavu, bilo prostora u kojem mogu da prate, bilo sredstava kao što su laptopovi, računari, telefoni i tako dalje, i dobra i stabilna internet konekcija, koja je prosto preduslov. Možda su zapravo ti dani koji su oni provodili u učionicama ili gde već bili jedini, gde su, odnosno vrijeme, je bilo jedino koje su oni mogli da posvete svom obrazovanju. Tako da se postavlja pitanje ne samo kakvo je obrazovanje za sve, već kakvo je obrazovanje za neke najugroženije mlade. Veliki broj mladih je smatrao da prosto to neko njihovo online obrazovanje, odnosno ono koje su obrazovanje koje su oni mogli da dobiju online putem, nije dovoljno kvalitetno i nije dovoljno dobro za njihov lični napredak i njihov razvoj, prosto da ne ispunjava te neke njihove kriterijume. I zapravo bio zanimljiv podatak da su mladi muškarci više smatrali da ovakvo obrazovanje nije adekvatno nego mlade žene. Ono što mislim, šta bih ja pomenula da je možda razlog tome, jeste prosto i kakva je bila spremnost. Svi za sve je ovo bilo novo, čak i za nas koji radimo u civilnom sektoru, i nama je trebalo vrijeme da se adaptiramo, vjerujemo tako isto institucijama, vjerujemo i profesorima i profesorkama, nastavnicima i nastavnicama. I sad se postavlja pitanje koliko su zapravo i ustanove, a i obrazovni kadar imali resursa da odgovore na ovakvu situaciju. Dakle, da li su prosto znali šta je to Zoom, na koji način se koriste, da li su imali plaćene premium, jer zapravo znam iz dosta primjera, recimo posebno sa studentima i studentkinjama u razgovoru, jeste da recimo ograničenje 50 ljudi, da, a recimo to predavanje bi trebalo da sluša 150 ljudi i onda se maltene bore ko će prije da uđe na link i da prisustvuje obrazovanju, što je problematično obzirom da veliki broj njih zapravo i plaća za svoje obrazovanje, dakle neki jesu o trošku države, odnosno o budžetu su, ali veliki broj njih zapravo mora da plaća za obrazovanje, pitanje da li će uopšte dobiti pristup. Također, da li su profesori i profesorke i nastavnici i nastavnici uopšte upućeni na koji način, koje to sve online alati postoje. Dakle, opet kažem, čak i nama u civilnom sektoru je trebao neki period da se priviknemo, da naviknemo šta to može da zameni tablu, svesku ili bilo šta slično i da li uopšte to može da bude i približno onako obrazovanje kako bi svi mladi dobijali uživo.
Nešto više od 40% mladih smatra da je imalo manje prihoda tokom vanrednog stanja. Uz to ide i pad produktivnosti generalno kod mladih. Kako vi gledate iz KOMS-a na ove podatke? U kojoj meri je ovaj pad, odnosno procenat, govori o položaju mladih generalno i o toj sigurnosnoj socijalnoj mreži koja u nekim državama stoji da bi upravo u ovakvim situacijama pomogla mladima. Da li mladi u ovom momentu imaju na raspolaganju podršku i sredstva i programske fondove koji mogu da pomognu da prosto prežive ovaj period?
Nažalost, nisam baš sigurna koliko bih mogla da dam potvrdan odgovor na ovo i negde, osim što smo mapirali ove određene podatke, mi smo i davali preporuke, odnosno davali su stručnjaci i stručnjakinje iz različitih oblasti, ali to je negde i jeste zapravo preporuka. Dakle, pitanje je kakvi su ugovori, koji se, da li uopšte mladi koji rade imaju ugovore, da li rade na sivo, da li rade na crno tržište, oni koji imaju ugovore, koliko su oni obavezujući za poslodavcu, ostalo mi za njih, ali prosto koliko njima sigurnosti pravne daju. Tako da onda pitanje uopšte u kakvim uslovima mladi rade koje rade. Također negde da podvučem da je prosto bitno da su sve mere koje se donose bilo finansijske, bilo privredne, neophodno da se uključe perspektiva mladih. Dakle, ovo nije jedino istraživanje koje mi radimo, imamo i alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih koje objavljamo svake godine i negde je cilj da ono služi donosiocima i donosilkinjama odluka kada donose ove mere i da znaju šta su to konkretne potrebe mladih i u kakvim oni uslovima rade ili šta smatraju da je potrebno poboljšati. Isto tako, osim kroz ove kvalitativne i kvantitativne podatke, oni se mogu uključiti kroz određena radna tela, dakle bilo da su pripadnici i pripadnice nevladinog sektora, mogu se uključiti kroz različite upitnike, recimo kom se jeste tako uključivo mlade kada se donosio akcioni plan. Jako veliki broj mladih je uspeo zapravo na ovaj način da uključuje, tako da prosto je potrebno uzeti perspektivu mladih i mapirati je prosto kakvim uslovima oni rade i funkcionišu, kako bi ti uslovi trebalo se poboljšaju. Mislim da negde pandemija je naglasila u svakom aspektu one najzarađalije zupčanike, da tako kažem, i prosto je pokazala gde mi to svi zajedno treba da radimo. Dakle, mi kao civilni sektor, mi nismo, ali institucije također, dakle također da je neophodno da ne samo da sarađujemo, da sarađuju civilni sektor, da uključuje mlade, isto tako da sarađujemo sa institucijama, već institucije međusobno. Dakle, resorno ministarstvo jeste Ministarstvo omladine i sporta, ali isto tako je neophodno da se uključe Ministarstvo rada, ajde skraćeno tako da ga nazove Ministarstvo financija, privrede, obrazovanja, kako bi zapravo mladi bili zaštićeni na svakom koraku. Zašto sam uključila ovdje Ministarstvo obrazovanja, možda sam otišla sada preširoko, ali prosto pitanje, dakle, neki mladi će sada završiti srednje škole i izaći će na tržište rada, neki će se još obrazovati kroz fakultet, master i tako dalje, pa tek onda izaći na tržište rada, ali pitanje je koliko ovakvo obrazovanje, odnosno obrazovanje koje oni mogu da dobiju, na koji način će oni moći da zadovolje, odnosno zadovoljava potrebe tržišta rada i pogotovo ovakvim izmenjenim uslovima, jer su izmenjene i jedno i drugo. Naravno, obrazovanje ne treba samo da zadovoljava potrebe tržišta rada, već i da pruži prosto prosto znanje i da ohrabri mlade i prosto da ih obuči, da oni budu aktivni građani i građanke, ali prosto naravno jeste bitno dosta za njihovu nezavisnost. Da se vratim zapravo na svoje pitanje, jeste vrlo nam je bitno da se očuva finansijska nezavisnost mladih, jer čini se da oni i negde zašto je toliko i veliki ovaj broj godina u koje spada kategorija mladih, jeste zbog te nezavisnosti, jako je teško stiču, i onda je veoma bitno da u ovakvim uslovima se očuva njihova nezavisnost, a ne da budu mladi prva kategorija građana koja će izgubiti finansijsku nezavisnost ili koja će izgubiti poslove, jer prosto nemaju ugovore koji ih uopšte štite ili koji ih dovoljno štite.
Imate jedan interesantan, a da ne kažem zabrinjavajući podatak isto u tom istraživanju, to se odnosi na nasilje tokom vanrednog stanja. Šta je pokazalo vaše istraživanje? Koja vrsta nasilja je najprisutnija?
Najprisutnija je bilo nasilje online, i prosto to je negde uslovi u kojima je postala fizička izolovanost, tako da je prosto i donekle i logično, i svakako jeste, uvijek je teško govoriti o nekim zabrinjavajućim podacima da se ne kaže da su interesantni, jer prosto takvi podaci uvijek najčešće iskreću pažnju ljudi, onda kako predstaviti to, ali svakako da, bilo je na prvenstveno online nasilje, i to nije nešto što je novo, jer smo mi u prethodnim istraživanjima pokazali da mladi dosta su izloženi posebno online nasilje, ali svakako jeste došlo do porasta. Čini mi se da je statistika recimo u alternativnom oko 38%, da je ovdje oko 50-56%, i prosto, a razlika je u nekoliko mjeseci samo u popunjavanju, dakle nije isto, nisu isti mladi ljudi popunjavali, ali vidi se ta razlika. Također dosta njih koje preživljavalo nasilje su prvenstveno preživljavali da li fizičko, da li psihičko, jesu od strane svojih roditelja, odnosno najčešće od svojih ukućana, pa i to onako je bilo problematično, posebno u uslovima karantina i vanrednog stanja, dakle onda su mladi zatočeni sa svojim nasilnicima. Nije veliki broj mladih koji se izjasnio da je preživio nasilje, ali svakako nije zanemarljivo, i negde ono je uvek prisutno i prosto trebamo posvetiti pažnju i pružiti pomoć mladima u ovakvim situacijama.
Ako posmatramo sve ove podatke suštini zajedno u širem kontekstu i rast nasilja, neki način loš uticaj same izolacije na njih, i dodamo još jedan podatak koji se nalazi u tom istraživanju, to je da 25% ispitanika niti jednog trenutka nije osjetilo optimizam u pogledu budućnosti. Ako posmatramo ove podatke i dodajemo onaj već, da kažem tako, poznati trend odnosa mladih prema zajednici široj, govorimo o odlasku mladih, da li ste tu zabeležili eventualno rast ili neke promjene u odnosu na prethodni period?
Mladi žele da, deo mladih želi da ode iz države. Dakle, on nije toliko veliki, negde oko četvrtina mladih želi da ode iz države. Isto tako četvrtina ne želi da ode. Međutim, oko onaj ostali deo zapravo smatra da trenutno ne žele, ali o tome aktivno razmišljaju. Ono što je još specifično jeste da najveći broj mladih zapravo smatra da sada zbog pandemije i svih uslova koje se daje, da li bilo gubitak posla, da li reakcija države, da li prosto to što su se mladi osjećali ugroženo, zbog toga mladi žele još više da odu. Dakle, svi oni koji da će se sada doći do porasta broja mladih koji žele da idu, i isto oko 40% mladih zapravo sada zbog pandemije želi više da ode iz države. Tako da negde jeste uticala cijela situacija. Opet kažem, može biti to što su mladi smatrali da su im poslovi ugroženi, da li zbog toga što nisu bili zadovoljni obrazovanjem, da li što su smatrali da su reakcije neadekvatne. Dakle, prosto može da postoji više faktora, ali svakako da jeste uticala pandemija na to da mladi žele više da odu iz države, ili barem da aktivnije o tome razmišljaju usled pandemije.
A šta je po vama ključno rešenje? Da li postoji nešto što bi značajno moglo da smanji tu želju kod mladih da odu? Jer to je pre svega, osim toga što gubimo, ajde kažem tako, u demografskom smislu, vaše istraživanje je ukazalo i na to da to i više milionska šteta po samoj zajednici i u ekonomskom smislu.
šta je potrebno jeste da više sektora sarađuje. Dakle, ovo sad prosto zvuči, ali ne postoji jedan univerzalan odgovor zašto mladi odlaze. I sada potrebno je da imamo bolje radna mesta za mlade, bolje uslove rada za mlade, potrebno je da za njih imamo bolje obrazovanje, potrebno da oni budu više uključeni u procese donošenja odluka koji se njih tiču. Prosto sve te stvari utiču na to da je kvalitet njihovog života bolji. I najčešće ono što prethodna neka istraživanja su nam pokazala da mladi najčešće idu zato što žele bolji kvalitet života. Tako da ukoliko bi svaka od ovih oblasti uključila mlade i stavila veći fokus na njih, zapravo bi uticalo značajno na kvalitet njihovog života i želju da oni, mislim, nadamo se, žele da ostanu ovde. Tako da, eto, to se kroz sve naše nedonekle i programe i ove istraživanja provlače da je prosto nužna ta međusektorska saradnja, jer nas onako dobili smo pitanje, a zašto vi se vi trojite da sarađujete s institucijama? Pa zato što sve što ove nevladin sektor, odnosno sektor civilnog društva organizuje je najčešće programskog tipa, odnosno projektnog, ne programskog, to je ono što gde je caka. I prosto potrebno je da ovi programi i sve mere koje su usmerene na mlade budu dugoročnije. Dakle, mi smo u mogućnosti da određene, da li nekoliko meseci, koja sreća nekoliko možda godina posveti određenom programu, ali prosto je potrebno da ove mere budu dugoročnije i da prosto postoji ta, kako mi zovemo, sistemska briga o mladima. Tako da iz tog razloga je neophodno da postoji veća umreženost kako samih institucija, tako i institucija sa civilnim sektorom.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kao što ste čuli, sa jedne strane javna percepcija u Srbiji je takva da mlade optužuje za neodgovornost u vremenima krize, a istovremeno spomenuto istraživanje govori o tome da velika većina mladih se pridržava propisa i ponaša se odgovorno. Kakvu ulogu imaju mediji u stvaranju iskrivljene slike o mladima i koji su dugoročni efekti takvog odnosa prema toj kategoriji društva, pitali smo od docentkinje na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Smiljane Milinko.
Sem osnovne uloge koju mediji imaju, a to je informisanje, mediji imaju ključnu ulogu i u kreiranju određene slike određenih grupa, pa samim tim i u prenošenju stereotipa i predrasuda. Takva je situacija i u vezi sa mladima. Mladi su medijski marginalizovani, mladi nisu tema, sem nekih specijalizovanih medija čija ciljna grupa jesu mladi. Mladi postanu tema tek kad postignu neki vanredni uspeh. Tada se mediji bave mladima. S druge strane, znači sve ono što jesu brige, problemi mladih, njihovo mišljenje, to medijima nije važno. A opet, stvorila se slika o mladima i ona je dominantna, nažalost, jeste da su apatični, da su nezainteresovani, da su lenji, da su samodovoljni i tako dalje, a u stvari mladi su samo ogledalo društva i uspostavljenog sistema vrednosti u jednom društvu i u stvari oni su rezultat načina na koji se društvo uopšte bavi mladima. Jako je važno u medijima izbjegavati generalizacije. Svaki mlad čovek, svaka mlada žena je ličnost za sebe.
Koji su efekti konstantne stereotipizacije u negativnom kontekstu?
Najgora i najteža posljedica je upravo to da deo mladih, znate, kad vi nekog non stop prozivate i napadate, onda taj neko i počne da prihvata, pa kaže, pa možda i ja nisam baš onakav kakav bih želeo da bude, možda se zaista i ponašam tako. I to je u stvari, posljedice mogu biti dugoročne, po mom nekom ličnom mišljenju, zato što se mladi i dalje guraju i negde stavljaju po strani, da, vi niste dobri, zatvorit ćemo vas, ćutite i sedite. Na taj način plašim se da se zaista za neki dugoročni period urušava i potreba mladih da iznesu svoje mišljenje, da kritikuju, da imaju svoj stav, jer stalno se ćuškaju po glavi, vi ste ovako i nema šta sad da pričate. Znači, ne slušamo dovoljno mlade.
To je sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Norbert Šinković, a u proteklim minutama razgovarali smo o tome kako je pandemija uticala na mlade u Srbiji. Govorili smo i o tome kako prevazići izazove nakon ove zdravstvene i društvene krize, a posebno su se bavili ulogom medija u tom procesu. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Potražite naše druge sadržaje na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Čuvajte se i do sljedećeg slušanja.